ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом шудубиса, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. საღამოს თავისუფლების გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ, რომის პაპი მსოფლიოს მშვიდობისაკენ მოუწოდებს. ჩინეთში ორი ადამიანი დაიღუპა ფრინველის გრიპის აქამდე უცნობი ვირუსის შედეგად. საქართველოში 1 აპრილიდან პენსიები იზრდება. საღდგომო ეპისტოლეში რომის პაპმა ფრანცისკემ მსოფლიოს მშვიდობისაკენ მოუწოდა. საკვირაო ქადაგებაში რომის პაპმა განსაკუთრებული ყურადღება პალესტინაზე, სირიასა და კორეის ნახევარკუნძულის კრიზისზე შეაჩერა. დაიმშვიდობა იყოს აზიაში, პირველ ყოვლისა კორეის ნახევარკუნძულზე. იქნებ დაიძლიოს უთანხმოება და კვლავაც იმძლავროს შერიგების სულისკვეთებამ, განაცხადა ფრანცისკემ. რომის პაპმა, არგენტინის ყოფილმა კარდინალმა ხორხე მარიო ბერგოლიომ მოსახლეობას ბუნების დაცვისკენაც მოუწოდა. რომის პაპის გადაგებას ვატიკანის წინ შეკრებილი 250,000 ადამიანი უსმენდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყოველკვირეულ რადიო ინტერვიუში ქრისტიანებს აღდგომის დადგომა, ხოლო ებრაელებს პასექის დღესასწაული მიულოცა. მთელი ჩვენი დატვირთული და ხმაურიანი ცხოვრების ფერხულში ეს წმინდა დღეები შესანიშნავ შესაძლებლობას გვაძლევს, დავმშვიდდეთ და რამდენიმე წუთი წყნარ ლოცვებსა და ფიქრებში გავატაროთ, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამას მილოცვის ტექსტი ინტერნეტითაც გავრცელდა. მსოფლიო კათოლიკე ქრისტიანები, ასევე სომეხი გრიგორიანელები 31 მარტს ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ბანის მახლობლად კვირას მომხდარი აფეთქების დროს ორი ადამიანი დაიღუპა და ექვსი დაიჭრა. ბომბი იმ დროს აფეთქდა, როდესაც გზაზე ადგილობრივი პოლიტიკოსი პარლამენტის ყოფილი წევრი ადნან ვაზირი და მისი ავტოკოლონა მიემართებოდა. პოლიტიკოსი დაზიანდა და ჰოსპიტალიზებულია. იუწყებიან, რომ ადნან ვაზირი, რომელიც ავამის ნაციონალური პარტიის წევრია, მონაწილეობის მიღებას აპირებს ხაიბერ პახტუნყვის პროვინციაში დაგეგმილ მუნიციპალურ არჩევნებში. ჩინეთის ქალაქ შანხაიში ორი ადამიანი დაიღუპა H7N9 ფრინველის გრიპის ვირუსით დაავადების შედეგად. როგორც სპეციალისტები უცხებიან, ეს არის ფრინველის ამ კატეგორიის ვირუსით ადამიანთა დაავადების პირველი შემთხვევა. ამავე ვირუსით დაავადებული კიდევ ერთი ქალი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ჩინეთის ოჯახის დაგეგმვისა და ჯანმრთელობის დაცვის კომისიის ინფორმაციით, ფრინველის გრიპით დაავადებული ორი მამაკაცი 97 წლის და 27 წლის თებერვალში დაავადნენ და ისინი მარტში გარდაიცვალნენ. დაავადების საწყის სტადიაზე მათგან ვითარდათ ციებ-ცხელება და ხველება, რაც მოგვიანებით პნევმონიაში გადაიზარდა. საფრანგეთში ერთ-ერთ სახლში გაჩენილმა ხანძარმა ხუთი ბავშვი იმსხვერპლა. ტრაგედია საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზიდან 120 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ სანტ-კვენტინში წუხელ მოხდა. ხანძრის შედეგად 2-დან 10 წლამდე ასაკის ხუთი ბავშვია დაღუპული. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, სახლში ბავშვებთან ერთად მათი მამაც იმყოფებოდა, რომელმაც ფანჯიდან გადახტომით უშვილო თავს და თავად მხოლოდ მსუბუქი დამწვრობა მიიღო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 1 აპრილიდან პენსიები იზრდება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 67 წლამდე ასაკის პენსიონერთა პენსია 100 ლარიდან 125 ლარამდე გაიზრდება. 1 აპრილიდან ასევე 125 ლარამდე გაიზრდება მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა, ანუ პირველი ჯგუფის ინვალიდების პენსია. დაგეგმილია ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების, მეორე ჯგუფის ინვალიდების, მარჩინალ დაკარგულების და პოლიტიკურად რეპრესირებულთა პენსიების გაზრდაც. საქართველოში 31 მარს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის დღე აღინიშნება. 22 წლის წინ პრეზიდენტ ზვიად განსახურდიას მართველობის დროს ჩატარებულ რეფერენდუმზე დასმულ შეკითხვას ქსურთუ არა, რომ საქართველო იყოს დამოუკიდებელი, ამომრჩეველთა უდიდესმა უმრავლესობამ დადებითი პასუხი გასცა. სწორედ რეფერენდუმზე მიღებული შედეგები საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობის გამოცხადების საფუძველი გახდა. საქართველოს მოსახლეობას რეფერენდუმის დღე ფეისბუქით საგანგებოდ მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. 31 მარტის რეფერენდუმი თავის მნიშვნელობას კვლავ ინარჩუნებს. ის არის საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის ერთ-ერთი საკვანძო დებულება და იმდენად იმპერატიული, რომ მისი მე რაიმე თვალსაზრისით უგულებელყოფა აბსოლუტურად გამრიცხულია, ნათქვამია ბიძინა ივანიშვილის მიმართვაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაცია ჩვენი საკვირაო გადაცემის თაობაზე. თბილისის დროით 18:06. თავდაპირველად კვირის გადაცემაში შევაჯამებთ განვლილი კვირის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მოვლენებს, რა იყო მნიშვნელოვანი. ამის თაობაზე პირველი სიუჟეტია ჩვენს გადაცემაში.
Я был очень тронут წელს რა. Ану პირდაპირ ესე იგი შენი მუხლების ჭირიმეო ესე ელაპარაკება. ეხა ტონი არის აბსოლუტურად აი მე-19 საუკუნის ბოლოს, ესე რომ ვთქვათ, მეფის რუსეთის დროს ამ ტონით არის ესერილი დაწერილი.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იმუშავა სამხედრო სამსახურიდან დათხოვნილი სამხედრო მოსამსახურეების აღდგენის კომისიამ და რა საჩივრები დაუგროვა და თავად სამართლიანობის აღდგენის მომლოდინე სამხედრო პირებს.
კომისიამ განიშნა ეს განცხადებები დღევანდელი მდგომარეობით 1200-მდე სამხედრო პირი არის აღდგენილი და კიდევ დაახლოებით 400 სამხედრო პირთან მიმართებით ხდება კიდევ რაღაც დოკუმენტაციის გადამოწმება და სავარაუდოდ ისინიც დაბრუნდებიან შეერაღებულ ძალებში.
კულტურული პროგრამა, კვირის კულტურული პროგრამა დღეს სოციალურად აქტიურ ქალებს შეეხებათ.
იყო მძიმე შეკითხვებიც. შემდეგ წავიდა ის გოგონა ჩვენი და სხვა ქალაქში გადავიდნენ, რომელიც ორი წელი ტირო და იმაზე, რომ მე ვერ გავეცი კითხვას პასუხი, რატომ გავჩდი ამ ქვეყანაზე.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამებს. ბიბლიოთეკა, ასევე ახალგაზრდობისათვის პროგრამაც იქნება ჩვენს გადაცემაში და ასევე თავისუფლების დღიურები. ნესტან ნიჟარაძე თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი გაგვიზიარებს კვირის განმავლობაში მის ნაფიქსა და ნააზრებს. ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღაში, კობა ლიკლიკაძე ვარ სტუდიაში. გასული კვირის განმავლობაში საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა განაგრძობდნენ კონსულტაციებს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესაძლებლებთან დაკავშირებით. თუმცა მხოლოდ ეს არ იყო განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენა, ასევე ახალი სკანდალი აგორდა საქართველოს ყოფილი კულტურის მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის გარშემო. საუბარია 4 წლის წინ მის მიერ რუსი კოლეგისადმი გაგზავნილ წერილზე. ამ და სხვა მოვლენებს კვირის მიმოხილვაში აჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
გასული კვირის განმავლობაში საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა განაგრძობდნენ კონსულტაციებს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატანცვლებებთან დაკავშირებით. თავდაპირველად იგეგმებოდა კანონპროექტის მესამე მოსმენით განხილვა 25 მარტისათვის დანიშნულ რიგარეშე სხდომაზე. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, საკითხის გადადება დეპუტატებს კონსულტაციების აუცილებლობამ უკარნახა.
მესამე მოსმენით აღნიშნულ კანონპროექტს მივიღებთ მომავალ კვირაში, მაშინ როდესაც მზად იქნება სათანადო ცვლილებები საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტშიც, ვინაიდან მოგეხსენება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 6 წევრის არჩევის ნაწილში საპარლამენტო პროცედურებია განსასაზღვრი.
საკითხის გადადებას მიესალმა საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერი დავით ბაქრაძე, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად ხელისუფლებისა და უმრავლესობისაგან ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებას მოითხოვს.
ჩვენ მზად ვართ კონსულტაციების, დიალოგის და შეთანხმების გზით ვეცადოთ, რომ საბოლოო პროდუქტი, საბოლოო კანონი, რომელსაც მივიღებთ, ასახავდეს მთელი პოლიტიკური სპექტრის აზრს, იყოს შესაბამისობაში ვენეციის კომისიის დასკვნასთან და იყოს სწორედ პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი. ამიტომ ჩვენ მზად ვართ ამ კვირაში დამატებითი კონსულტაციებისთვის.
კონსულტაციების შედეგად უმრავლესობამ და უმცირესობამ ვერ შეძლეს ყველა საკითხი შეთანხმება, თუმცა ამის მიუხედავად კანონპროექტი მნიშვნელოვნად შეიცვალა. უმრავლესობამ გაიზიარა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციათა დიდი ნაწილი და გადაწყდა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 6 წევრი ხმათა 2/3-ით იქნება არჩეული. გარდა ამისა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე 6 წევრის გარდა უფლებამოსილება შეუწყდება კიდევ 7 მოსამართლე წევრს, თუმცა მათ ექნებათ უფლება მოსამართლეთა კონფერენციაზე თავიანთი კანდიდატურა ხელახლა დაასახელონ და მხარდაჭერის მოპოვების შემთხვევაში პოსტებს ახალი ვადით დაუბრუნდნენ. ცვლილებები არ შეეხება საბჭოს მხოლოდ ორ წევრს, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს, იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილისა და საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებლის ოთარ კახიძის განმარტება.
კანონპროექტი თავად არის პროგრესული. იუსტიციის საბჭოს წევრთა დაკომპლექტების ის წესი, რომელიც კანონპროექტადი გათვალისწინებული არის, უკეთესი ვიდრე გვაქვს დღეს და კანონპროექტი მთლიანობაში წაადგება ნამდვილად სასამართლოს დამოუკიდებლობას. მაგრამ თუ კი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ და ასოცირების შეთანხმების წამოყენებულ წინაპირობებსაც დააკმაყოფილებენ, ეს კიდევ უფრო მეტად წაადგება როგორც მართლმსაჯულების სისტემას, ისე მთლიანად ჩვენს საზოგადოებას.
გასულ კვირაში გაირკვა პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში მონაწილე იმ პირთა ვინაობა, რომლებიც 27 აპრილის ნაძალადევის სამტრედიისა და ბაღდათის მაჟორიტარულ ოლქებში იყრიან კენტს. განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია მართველი კოალიციისა და მთავარი ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებმა. კოალიციის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ნაძალადევში თამარ კორძაია, ბაღდათში პაატა კიკნაველიძე, ხოლო სამტრედიაში გიორგი კახიანი იყრის კენტს.
ხედავთ რომ იურისებზე ჩერდებით არა შემთხვევით. რამდენადაც უსუფაშვილი ძალიან განიცდის, რომ პარლამენტში ჭირდება კვალიფიციური კადრი და კანონწარმოება არ არის სიული საქმე და მას პროფესიონალები ჭირდება. ჩვენ ძალიან ბევრი თვალსაჩინო და საყვარელი პიროვნება შევიყვანეთ პარლამენტში და ძალიან ბევრი მადგანი, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებას ისინი უყვარს და პაციენტებს, ვერ არიან ისეთი ეფექტურები პარლამენტში, როგორც არის საჭირო კანონწარმოებისათვის.
ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულნი არიან, რომ შუალედური არჩევნების შემდეგ მათი წარმომადგენლობა პარლამენტში 3 დეპუტატით გაიზარდება. თუმცა პაპუნა დავითაია, ნაციონალური მოძრაობის რჩეული, ნაძალადევის ოლქში, სულ სხვაგვარად ფიქრობს.
მინდა გითხრათ, რომ ამას არც ნაციონალური მოძრაობა და არც ქართული ოცნება არ წვითავს, ამას წვითავს ქართველი ხალხი, თუ ვის აირჩევენ ისინი და მე არავის არ ურჩევ რაღაც ხიბლში ჩავარდნას. ჩვენ თვალე უნდა გავუსწოროთ იმ პრობლემებს, რაც ხალხი გააჩნია და სწორედ ამაზე ვისაუბროთ და არა იმ პროგნოზები ვაკეთოთ იმაზე, თუ ვინ გაიმარჯვებს და ვინ არა. გაიმარჯვებს და ვინ არა, ამას გადაწყვეტავს ამორჩეველი.
გასულ კვირაში გაიმართა ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგი 33 რაუნდი, რომელიც ტრადიციულად ხელშესახების შედეგის გარეშე დასრულდა. თუმცა გაირკვა ის, რომ მოლაპარაკების ფორმატი არ შეიცვლება და რომ თბილისი მზად არის დაუჭიროს მხარი თანათავმჯდომარეთა ერთობლივ სამშვიდობო განცხადებას, რომელიც შემუშავების პროცესშია. 33 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებული თანათავმჯდომარეთა ერთობლივი პრესკომუნიკე 27 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე მედიას ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელმა ფილიპ ლეფორმა გააცნო. ექსპერტთა ჯგუფმა კონსტრუქციულად განიხილა ძალის გამოუყენებლობის თაობაზე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა განცხადების პროექტი. ექსპერტებმა გაცვალეს ხედვები, მოსაზრებები და გამოხატეს თანხმობა. შემდეგ რაუნდზე განაგრძონ პროექტზე მუშაობა თანათავმჯდომარეთა ჩასწორებული ვარიანტის საფუძველზე. გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა ყოფილი კულტურის მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის მიერ რუსეთის მთავრობაში გაგზავნილი წერილი, რომელიც 2008 წლის ნოემბრითაა დათარიღებული და რომელშიც ქართველი მინისტრი რუს კოლეგასთან აგვისტოს ომიდან 3 თვის თავზე მოსკოვში საბალეტო დასის გასტროლებისა და ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტების გამართვის შეთანხმებას ცდილობს. წერილი საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელის გია ხუხაშვილის ძალისხმევით განსაჯაროვდა.
Я был очень тронут წელს რა. ანუ პირდაპირ ესე იგი შენი მუხლების ჭირიმეო ესე ელაპარაკება. ეხა ტონი არის აბსოლუტურად აი მე-19 საუკუნის ბოლოს, ესე რომ ვთქვათ, მეფის რუსეთის დროს ქართველი ჩინოვნიკები პროვინციიდან, საქართველოს პროვინციიდან ანტონით არის ესერელი დაწერილი.
დიპლომატიური მიმოწერის გახსნა სულ მალე გამოუჩნდნენ მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. ამ უკანასკნელთა შორის იყო ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი.
რა დიპლომატიურ მიზნებს ესახურებოდა ესეთ სახის წერილი, რა უძღოდა წინ, რა მდგომარეობა იყო, რა უნდა აგვეცილებია თავიდან, ჩვენ ხომ არ ვიცით. უბრალოდ ამოგლეჯილად კონტექსტიდან აი ესეთი დიპლომატიური წერილი, კულტურის მინისტრის მიერ მიწერილი, ვთქვათ, მეორე კულტურის მინისტრზე გამოიტანეს საშკაროზე და ეხლა მიდის ამის ეს თვე განსჯა, აი თურმე რა ხდებოდა. ასე შემდეგ და ჩემისაც ეს არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ამის გაკეთება.
გასული კვირის მიწურულს უჩვეულო მდგომარეობაში აღმოჩნდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელსაც საკუთარი უფლებების დაცვა მოუწია. ლაპარაკია 28 მარტს მომხდარ ინციდენტზე, რომლის დროსაც აჭარის შინაგან საქმეთა სამმართველოს უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა ორგანიზაციის თანამშრომელს. ბათუმში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დასკვნა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საავტორო პროგრამი ჩარისკაცი და სახელმწიფო. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიას, რომელიც ოპოზიციაში ყოფნის დროს სამხედრო სამსახურიდან უკანონოდ დათხოვნილ ჯარისკაცებს სამართლიანობის აღდგენას პირდებოდა, ახლა დაპირების შეუსრულებლობის გამო არაერთი კრიტიკოსი გამოუჩნდა. ფაქტი ისაა, რომ წინა ხელისუფლების დროს სამხედრო პირის ჯარიდან უკანონო დათხოვნა ძალიან იოლი აღმოჩნდა, მათ მიმართ სამართლიანობის აღდგენა და ყველას დასაქმებას კი 4 თვეც არ გასვდა. ოქტომბრის შემდეგ სამხედრო უწყებიდან დათხოვნილი პირების საქმეების შემსწავლელმა სპეციალურმა კომისიამ 4000-ზე მეტი განცხადება განიხილა. აქედან კომისიამ დასტური მისცა 1000-ზე მეტი პირის აღდგენა შეარაღებულ ძალებში. თუმცა, როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ ქაროსაინძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, განცხადებების განხილვის პროცესი კვლავაც გაგრძელდება.
დაახლოებით 4300-მდე განცხადება შემოვიდა, ზოგიერთი განცხადება განმეორებითი იყო. კომისიამ განიხილა ეს განცხადებები, დღევანდელი მდგომარეობით 1200-მდე სამხედრო პირი არის აღდგენილი და კიდევ დაახლოებით 400 სამხედრო პირთან მიმართებით ხდება კიდევ რაღაც დოკუმენტაციის გადამოწმება და სავარაუდოდ ისინიც დაბრუნებიან შეერაღებულ ძალებში.
დოკუმენტაციების გადამოწმება კი სათქმელად არის იოლი, სინამდვილეში კი ამას საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს. სამართლიანობის აღდგენის მოლოდინში მყოფი სამხედროების დიდი ნაწილი განსაკუთრებით უჩივის სამხედრო კონტრდაზვერვას, რომელიც ბოლო ინსტანცია და შესაბამისად ყველაზე დიდხანს სწავლობს თითოეული სამხედრო მოსამსახურის პირად საქმეს. სამხედრო კონტრდაზვერვას ალბათ აქვს სავალდებულო პროცედურები, თუმცა ზოგიერთი ოფიცრისათვის, რომელიც 4 თვე აელოდება სამხედრო სამსახურში აღდგენას, თითოეული დღე ძვირფასია.
საერთო სიტუაცია არის ძალიან ცუდი. დაგტანჯეს ადამიანები. მეჯერ არ აღმადგინეს და ჩემისთანა ძალიან ბევრია. ვის აღარ მიმართეთ დეპუტატებიდან დაწყებული? მივედი ბრძოლით იქამდე, რომ გამატარეს კომისიები. ეხლა დარჩა კონტრდაზვერვის კომისია შემოწმება, რომელსაც უკვე ერთი თვეა ველოდები, მე და არავითარი რეაქცია არ არის. ხალხი მიგვიყვანეს უკიდურეს მდგომარეობამდე.
ეს არის ნაწყვეტი რადიო თავისუფლებისათვის გამოგზავნილი ერთ-ერთი ქართველი ოფიცრის წერილიდან, რომელმაც ეკითხა საიდუმლოდ შეგვენახა მისი ვინაობა, რადგან ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ კონტრდაზვერვა მის საქმეზე ბოლოსდაბოლოს დადებით დასკვნას დაწერს. თუმცა თავდაცვის სამინისტროდან უკანონოდ დათხოვნილი კადრების განცხადების შემსწავლელი სპეციალური სამუშაო ჯგუფის მიმართ პრეტენზიები აქვთ არამხოლოდ სამართლიანობის აღდგენის მოლოდინში მყოფ ადამიანებს, არამედ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც. ასე მაგალითად, უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი თეო ნაკუბარდია მიიჩნევს, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესში სამხედრო უწყებამ სათანადოდ ვერ აწარმოა საზოგადოების ინფორმირებულობა, ხოლო თავად კომისიის მუშაობა ზედმეტად გასაიდუმლოებული და მოუქნელი იყო.
ფიქრობ, რომ უკეთესი იქნებოდა, რომ უფრო მეტად გამჭირვალე ყოფილიყო ამ კომისიის მუშაობა. და ასე როდესაც საუბარია პოლიტიკური მიზნის დათხოვნაზე, თუნდაც ახალი და გვარის მიზნების გარეშე მთავარი პრეტენდენტები რა ფორმით ხდებოდა უკანონო დათხოვნას რას ეძახდეთ, მარძომიერად რა მოხდა? აი მაგალითად 1100 ადამიანი, რომელიც ჩათვალა თავდაცვის სამინისტრომ, რომ აღდგენილი იყო და მისინი უკანონოდ იყვნენ დათხოვნილი. რა ტიპის დათხოვნას ჰქონდა ადგილი, რა მოტივები იყო? მე ვფიქრობ, რომ ეს სისტემებია, რომლის შესახებ საზოგადოება უნდა იცოდეს. ამასთანავე ცოტა მეტი გამჭირვალობა არის საჭირო ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით.
აცხადებს თეო ნაკუბარდია, რომელმაც საკუთარი მოსაზრებები თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას პარასკევს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროსაც გაუზიარა. თუმცა უცნაური ისაა, რომ მაშინ როცა საზოგადოების ერთი ნაწილი დათხოვნილი სამხედროების სამსახურში აღდგენის ტემპითაა უკმაყოფილო, მეორე ნაწილი კი თავდაცვის სამინისტროს იმისთვის აკრიტიკებს, რომ სამხედრო უწყების ახალმა ხელმძღვანელობამ ყველა სხვა უწყებაზე მეტი ლოიალური ადამიანი დაასაქმა და პოლიტიკური ნიშნითაც ყველაზე მეტი დაითხოვა. 2012 წლის 1 ნოემბრიდან 2013 წლის 1 მარტამდე საჯარო სამსახურებიდან 4099 ადამიანი გაათავისუფლეს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა, პარლამენტარმა ირმა ნადირაშვილმა 29 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა და დასწინა, რომ თავდაცვის უწყებიდან დათხონილია ყველაზე მეტი 1067 ადამიანი. და მართლაც საინტერესოა, როგორ მოახერხა თავდაცვის სამინისტრომ სამხედრო სამსახურში აღედგინა 1200-ზე მეტი სამხედრო პირი. ეს მოხდა ახალი შტატების დამატებით თუ ძველი კადრების წმენდა ჩატარდა? ამ შეკითხვით ჩვენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს თამარ ქაროსანიძეს მივმართეთ.
დამატებით არ დამატებულა შტატები. იყო ვაკანსიები შეიარაღებულ ძალებში და გარდა ამისა რაღაც რაოდენობა სამხედრო პირების გათავისუფლდა დაახლოებით 200-მდე სხვადასხვა მიზეზებით. ნაწილს კონტრაქტის ვადა გაუვიდა, ნაწილს დარღვევა ჰქონდა კონტრაქტის, იყო ასევე ავადმყოფობის პრობლემები და დაახლოებით 200-მდე ადგილი ამ გზით გათავისუფლდა, მაგრამ კიდევ იყო ვაკანსიები და ამ ვაკანსიების შევსება მოხდა შემოსული განცხადებების საფუძველზე. შტატები არ დაგვიმატებია.
მაგრამ როგორც ზემოთ ითქვა, სამხედრო უწყებაში აღდგენილ სრულთა რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს როგორც ჩანს შემდგომშიც მოუწევს ვაკანსიების გამოძებნა. ეს კი ორი გზით არის შესაძლებელი: კონტრაქტის პირობების დარღვევის გამო ძველების სამსახურიდან დათხოვნით ან და ახალი შტატების დამატებით. ამ მიზნით თავდაცვის სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ საკვალიფიკაციო კომისიის შექმნის გადაწყვეტილება მიიღო. 21-მდე არსებული უკანონო დათხოვნილი კადრების განცხადების შემსწავლელი სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ნაცვლად ახალი კომისიები პირთა კვალიფიკაციას და სამინისტროში არსებულ ვაკანციებს დაადგენენ, რის მიხედვითაც სამხედრო პირების დასაქმება მოხდებაო, აცხადებენ თავდაცვის სამინისტროში. წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, 18 საათი და 21 წუთია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგრძობთ კვირის კულტურული მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ მის ავტორს, გიორგი გვახარიას.
რადიო თავისუფლების მიმოხილვებში არაერთხელ გვითქვამს, რომ 90-იან წლებში ქართული ნეორეალიზმის აღორძინების ინიციატორებად არაიმდენად პროფესიონალი კინემატოგრაფისტები, რამდენადაც არასამთავრობო სექტორთან დაახლოებული ადამიანები მოგვევლინენ. ერთ-ერთი მათგანია ლია ჯაყელი, ქალის უფლებებისთვის მებრძოლი, რომელმაც თავის დროზე სტუდია მობილი დააარსა. სტუდია, რომლის დევიზია აქცენტი მოძრაობაზე, ესე იგი განვითარებაზე, პროგრესზე. სტუდია, რომელიც იმ ადამიანთა ცხოვრებას ასახავს, რომლებიც კინო და ტელეკამერების ობიექტივში ვერ ხვდებიან, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა ცხოვრებას. ლია ჯაყელის ფილმი გენერალური რეპეტიცია თბილისის სოციალური თერაპიის სახლში იყო გადაღებული და ასახავდა ეგრეთ წოდებული გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ადამიანთა ცხოვრების რამდენიმე დღეს. ფილმის ტიტრებიდან შევიტყვეთ მაშინ, რომ 2003 წელს საქართველოში 19,490 ასეთი ადამიანი აღირიცხებოდა. ეგრეთ წოდებული იმიტომ ამბობთ, რომ ლია ჯაყელის ამ ფილმის ნახვისას დარწმუნდებით, რომ საქმე გვაქვს უაღრესად ნიჭიერ ხალხთან, გულწრფელ მშრომელ ადამიანებთან. მაგრამ ავტორი ფილმის პერსონაჟებს ჩვენ თვალწინ რომ გადიან რომეო და ჯულიეტას რეპეტიციას, გატაცებით რომ კითხულობენ შექსპირის ტექსტს, როგორც ჩანს არ აღიქვავს გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონედ. მით უმეტეს რომ ჭეშმარიტებას ღაღადებენ აქ შექსპირიც და ეს უჩვეულო მსახიობებიც, რომლებიც შექსპირის ტექსტს კითხულობენ. იმ ადამიანებს, რომლებიც ინვალიდების უფლებებს იცავენ საქართველოში, არც სიტყვა უნარ შეზღუდული მოწონთ. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ქეთევან მაყაშვილი იხსენებს სოციალური თერაპიის სახლში დადგმულ ამ სპექტაკლს, ამ სახლის მესვეურების მიერ მოწყობილ გამოფენებს და აღნიშნავს, რომ უნარ შეზღუდულის ცნება ძალიან პირობითია. თუ კი საზოგადოება გადალახავს მათთან ბარიერს, აუცილებლად დარწმუნდება, რომ ეს ხალხი ნიჭითაც გამოირჩევა და განსაკუთრებული შესაძლებლობებითაც.
მათ მაინც აი ამ სამყაროში აი ამ გაცემაზეა ორიენტაცია. ანუ რამდენადაც ადამიანს თქვათ განსაკუთრებული უნარები აქვს, ხო? და აი ეს ელი შეწყობის გარეშე ვერ ხერხდება, რომ ადამიანმა თავისი სამყარო, ასე თქვათ, მეობა ამ სამყაროში განახორციელოს, ხელი შეწყობის გარეშე ეს არ გამოდის. აი ხელი შეწყობით ეს ხერხდება. ხოლო როდესაც გაქვს მეობა, როცა შენ გაქვს შენი სამყარო, შენ გაქვს საშუალება რომ გასცე. ეს ყველაზე უფრო ძვირფასია. ანუ იქ ამას აკეთებენ დიდი სიამოვნებით. ეს არის ყველაზე მაღალი ღირებულება. მაშინ როდესაც გარეთ იცი რაღაც გაუფასურებულია ეს. ერთად მეტი ბევრი შეგიძლია გასცე, ფასი ეკარგება და უკვე პირიქითი ტენდენცია რომ მოდი რაღაცა მოვიხვეჭო.
თუმცა ეს ყველაფერი არ ნიშნავს, რომ თავად ინვალიდთა სამყაროში ყველაფერი მოგვარებულია და რეალობასთან ინტეგრაციის პროცესი ამ ადამიანებს ახალ ტკივილს არ აყენებს. სოციალური თერაპიის სახლის ფსიქოლოგი ლია ასანიშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავდა, რომ ინვალიდებთან ურთიერთობა პრობლემატური იქნება, სანამ ქართულ კულტურაში არ დაიწყება სერიოზული დისკუსია. საერთოდ უცხოს ან განსხვავებულის მიმართ უმრავლესობის დამოკიდებულებაზე.
იყო მძიმე შეკითხვებიც. შემდეგ წავიდა ის გოგონა ჩვენი და სხვა ქალაქში გადავიდნენ, რომელიც ორი წელი ტიროდა იმაზე, რომ მე ვერ გავეცი კითხვას პასუხი, რატომ გავჩდი ამ ქვეყანაზე.
ლია ასანიშვილის თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებთან ურთიერთობაში პირველ რიგში ქართული საზოგადოება უნდა განთავისუფლდეს კულტურასა და ყოფაში დამკვიდრებული სქემებისა და აკვიატებული აზრებისგან. რაოდენ ზრუნველიც არ უნდა გახდეს ხელისუფლება ამ ხალხის მიმართ, თუ კი საზოგადოებას და მედიას ეს ადამიანები მხოლოდ წელიწადში ერთხელ ინვალიდების დაცვის დღეს გაახსენდებათ, ქართული კულტურა ვერასდროს გახსნის საზღვრებს და თავის თავში იქნება მუდმივად ჩაკეტილი. დასავლეთის ქვეყნებში, როგორც ჩანს, ყველაფერი პირიქითაა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, მოდით ასე ვთქვათ, ბედნიერებაზე ზრუნავს სახელმწიფო და ზრუნავს კულტურა. და ამის დადასტურებაა სწორედ ინტეგრირებული დასის, კანდოკოს გასტროლები თბილისში, ბრიტანეთის საბჭოსა და მარჯანიშვილის თეატრის პროექტი, რომელმაც ბალეტის მოყვარულები უჩვეულო სანახაობას აზიარა. ჩვენ ნახეთ წარმოდგენა, რომელშიც მონაწილეობენ როგორც პროფესიონალი მსახიობები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, ისინიც მსახიობები. ეს უკანასკნელი მაგალითად ინვალიდის სავარძელს მიჯაჭული არტისტი, თავად სავარძელს რთავენ ქორეოგრაფიაში და კოლეგებთან ერთად აი ამ მუსიკაზე ცეკვავენ. ეს ქორეოგრაფ ტრიშა ბრაუნის მიერ დადგმული წარმოდგენის მუსიკაა. სულ ბრიტანულმა დასმა თბილისში სამი პიესა და ერთი ფილმი ჩამოიტანა. მარგარეტ უილამსის დოკუმენტური ფილმი გარედან შიგნით თავისი კონცეფციით გავს კიდეც ლია ჯაყელის სურათს. იდეა ასეთია: ყველა ადამიანი ნიჭიერია და ყველა ადამიანის შესაძლებლობა ამოუწურავია. მთავარია ხელი შეუწყოთ ერთმანეთს, გამოვავლინოთ ჩვენი შესაძლებლობები. და ეს ეხება არამარტო ქორეოგრაფიას. ბრიტანული დასის მესამე წარმოდგენა ქორეოგრაფ ვენტი ჰიუსტონის მიერ დადგმული ნაკლული ქარიშხალი არა იმდენად ცეკვა, რამდენადაც თეატრია. შექსპირის ქარიშხლის დადგმის ცდა, ასეთი ინტეგრირებული დასის მიერ. რადგან დასი ინტეგრირებულია და არა კლასიკური, რატომაც არა შეიძლება თავს მისცე ხულიგნობის უფლება და მაყურებელი ახლებურ კონტაქტში ჩართო.
So tonight we were going to do The Tempest by Shakespeare, William Shakespeare. Yeah. But it turned out to be a bit ambitious to fit into the time we've got.
მართალი გითხრათ, ამ წარმოდგენის პირველი მოქმედება ბევრად უფრო მოულოდნელი და ეფექტური აღმოჩნდა პირადად ჩემთვის, ვიდრე მეორე და მესამე. იქ ყველაფერი უკვე შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ცირკს დაემსგავსა და მომეჩვენა, რომ დაიწყო ყველაზე ცუდი ინვალიდების ეგზოტიზაცია. თუმცა არ უნდა გამოურიცხოთ ისიც, რომ ასეთი აღქმა ჩვენი პრობლემა უფროა, ვიდრე ბრიტანული დასის. მაინც წარმოუდგენელი გვეჩვენება, განსხვავებული თუნდაც, ინვალიდის სავარძელს მიჯაჭული ადამიანი ყოველი ჩვენგანის თანასწორად აღვიქვათ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს კულტურას ეს ჯერ წარმოუდგენლად მიაჩნია. ამიტომაც არ გვაქვს არაფერი მსგავსი სტუდია მობილის ფილმისა, ამ მსგავსი ბრიტანული დასის ამ წარმოდგენებისა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გზელდება იგი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. ალბათ ბევრმა თქვენგანმა არის ნიშნის, რომ ცნობილმა ინგლისელმა ფეხბურთელმა უეინ რუნიმ გამოსცა წიგნი, ისე როგორც ცოტა ხნის წინ ეს გააკეთა მეორე არანაკლე ცნობილმა ფეხბურთელმა როი კინმა. ქართული თარგმანი ამ წიგნისა უკვე გამოჩნდა წიგნების მაღაზიაში და ბიბლიოთეკის ჩვენი საავტორო პროგრამის თემაც სწორედ ეს გახლავთ. სიტყვას გადავცემ მალხას ხარპეტიას.
რუნიმ შარშან წიგნი დაწერა. ყოველ შემთხვევაში წიგს ასე აწერია, რომ რუნიმ დაწერა. არც ვინმე ჟურნალისტის გვარია წიგნის ყდაზე და არც ვინმე აჩრდილი მწერლის ვინაობაა გამხელილი წიგნის სატიტულო ფურცელზე, როგორც ეს მაგალითად როი კინის შემთხვევაში იყო, როცა მისი ავტობიოგრაფიის ავტორობა კინმა და იმონ დანფიმ გაიყვეს. ბევრი ასეთი მაგალითის გასცენება შეიძლება, მაგრამ ახლა მაგალითების დრო არ არის. ახლა უეინ რუნის წიგნის დროა, რომელიც ინგლისში შარშან შემოდგომაზე გამოვიდა და რამდენიმე თვეში გადმოაქართულა ივანე ჩხიკვაძემ და გამომცემლობა არტანუჯმა. დარწმუნებული ვარ, ეს წიგნი მანჩესტერის ყველა გულშემატკივარს გაუხარდება, ზერელესაც და გადარეულსაც, ჭკვიანსაც და ირონიულსაც, მცოდნესაც და პროფანსაც. მეც მაგრად შემარყია ამ წიგნმა ყველა იმ გზნობამ, მოგონებამ და ფიქრმა, რომელიც რუნის მონათხრობმა წამოშალა ჩემში. ხელახლა გადამარბენინა ბოლო ათწლეულის პრემიერ ლიგა, ეპოქა, რომელსაც თამამად შეგვიძლია რუნის დეკადაც უწოდოთ. წინაგადაცემაში ოსტერის და კუძეის წიგნზე საუბრისას კაი მოზრდილი აბზაცები მიუძღვენი სპორტს. ისინი ბევრს ლაპარაკობენ სპორტზე და ხშირად ამ სპორტში ჰეროიზმის, სულგრძელობის მომენტებს ეძებენ. რუნის ეს წიგნიც ამგვარი ჰეროიზმის მაგალითებითაა სავსე. გულუბყვილო, მაგრამ ნამდვილი გრძნობებით, შეუდრეკელობით, რისხვითა თუ დაუღალავობით. ახლა ის რომ ახსენდება, როცა მე და ზაზა თვარაძე 18 წლის ბიჭზე უეინ რუნიზე საუბრობდით ხოლმე მის ხნეობაზე და შეუპოვრობაზე. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა, რუნის ჭკუაც მოემატა, გამოცდილებაც დაღვინდა კიდეც, უფრო მობიერიც კი გახდა. რუნის არ აინტერესებს უკვე მოპოვებული მედლები და ჯილდოები, საერთოდ არ ეკარება მათ, ერთხელაც არ აიღებს ხელში გამარჯვების იმ წამების გასახსნელებლად. მისთვის ეს ჯინჯილები არ არსებობს, რადგან ჯერ ადრე ასეთი სენტიმენტალიზმი და წარსული თკბობა. რუნი ძალიან სერიოზულად ეკიდება ყველაფერს, იგი ვერ იტანს, როცა მისი გუნდი აგებს, და ამ დროს მისი თანაგუნდელები კარგ ხასიათზე არიან. იგი ვერ იტანს აგებას იმდენად, რომ ერთხელ, როცა კომპიუტერით ფეხბურთის თამაშისას მიხვდა, რომ აგებდა, მათ გადაუბრალოდ გამართო ეს კომპიუტერი, და როდესაც თანაგუნდელები აუმხედრდნენ, ყველანი თავისი ოთახიდან გაყარა. უფრო ზუსტად დაიფრინა. ჩემს ბავშვობაში რომ ჟილკას იტყოდნენ, სწორედ ის არის უეინ რუნი. მისი საყვარელი სპორტსმენი ბალღობაში მაიკ ტაისონი ყოფილა. ფეხბურთელებიდან კი ევერტონელ დანკან ფერგიუსონს ახსენებს ყველაზე ხშირად, თავისი ყმაწვილობის დროინდელ გმირს. შემდეგ კი შირერს, მე რა რომ ნიუკასლიდან იყო, და გასკოინს. უეინის 1998 წელს გატანილ იმ დაუვიწყარ გოლსაც იხსენებს, არგენტინის კარში გატანილ გოლს. საკმაოდ ბევრს წერს რუნი ტრავმებზე. ერთადერთი რის გამოც ლოცულობს მოედანზე გასვლის წინ ტრავმებია და არ უყვარს, როცა ხედავს, როგორ ლოცულობს. ამ დროს იგი უმთავრესზე ფიქრობს, რადგან ტრავმა მისთვის ჯოჯოხეთია. რუნი თავის გარდა ცხების გასაჭირსაც არაერთხელ ახსენებს. ალან სმიტის ტრავმაზე, ან სხვა თანაგუნდელების თუ მოწინააღმდეგეების ტრავმებზე მთელი აბზაცები აქვს მანჩესტერის ათიანს. ძალიან განიცდის ამას, კარგად ესმის სხვებისაც. და საერთოდ, რუნი მაგარი მთხრობელია, თავის განცდებსაც ზუსტად გადმოსცემს და სხვებსაც ხედავს და ამჩნევს. მოედანზე ხომ ასეთია, თვითონაც გააქვს და სხვებსაც თავს თამაში, თავსაც იმხნევებს და სხვებსაც ამხნევებს. დამხნევება კი ხშირად დასჭირვებია, რადგან ჩავარდნებიც ჰქონია, ტრავმებსაც გაუწვალებია, გუნდიდან წასვლაზეც უფიქრია და თანაგუნდელებთანაც უჩხუბია. ძირითადად საკუთარი მაგალითი თხნევდება ხოლმე. მაგალითად, უმძიმესი პერიოდის შემდეგ რომ გუნდში დაბრუნდა და სიტის კარში მაკრატელა გოლი გაიტანა, ეს მისთვის უზარმაზარი შვება იყო. თუმცა ამ გოლის მიუხედავად ყველანაირი შვების წარმავალობასაც კარგად აცნობიერებს ხოლმე. შენიერია თანაგუნდელების დახასიათებებიც. ზოგიერთ საერთოდ არ ახსენებს, სხვებს კი ხოტბას ასხამს. ადვილი გამოსაცნობია, რომ გარი ნევილზე, სკოულზე და გიგზე ბევრს წერს რუნი. ამბობს, რომ სკოულს სატელიტურ ნავიგატორს ეძახიან გუნდში, რადგან მისი პასები კომპიუტერით მართული გეგონება. გიგსი პიტერ პენია, რადგან არასდროს ბერდება. რონალდო სუსარკეში იყურება, იბრანჭება, თუმცა რუნი იმასაც დეტალურად აღწერს, თუ როგორ ჩამოყალიბდა მის თვალწინ მსოფლიოს უძლიერესი ფეხბურთელი. ყოველ შემთხვევაში 2008 წელს მაინც ხომ იყო რონალდო უძლიერესი. საინტერესო პასაჟებია ნისტელროვიზე და იმაზე, თუ როგორ ჩამორჩა მისი თამაშის სტილი ახალი მანჩესტერის ტემპებს. საუბრობს ევრასა და ვილიჩის შოკზე, რომელიც მათ ინგლისში ჩამოსვლის შემდეგ მიიღეს. ამ ორ ფეხბურთელს თურმე თავიდან ძალიან უჭირდათ ინგლისურ ტემპებთან შეგუება, თუმცა მალე აუღეს ალყო ყველაფერს და ორივე დღემდე გუნდის საყრდენ ფიგურებს წარმოადგენენ. ძალიან სასაცილოა ანდერსონის ამბავიც, რომელმაც თურმე ერთი სიტყვაც კი არიცოდა ინგლისურად და ერთხელაც ვარჯიშზე კომპიუტერის თამაშებიდან ნასწავლი ფრაზების წამოძახება დაიწყო. მომკლა, ის გენერატორის ოთახშია და ასე შემდეგ. რუნი საუკეთესო დახასიათებს ბერბატოვსაც, ვისაც ცოდვა გამხელილი ჯობს და ხშირად არ წყალობენ ხოლმე მანჩესტერის გულშემატკივრები. მასზე ასეთ რამეს ამბობს რუნი. ზოგიერთ გულშემატკივარი ფიქრობს, რომ ბერბატოვი ზარმაცია, რადგან მისი სხეულის ენა ექსპრესიული არ არის. თუმცა მე პირადად მიმაჩნია, რომ ის ყველაზე ნაკლებად ეგოისტი ფეხბურთელების გვერდითაც კი ოდესმე მითამაშია. აქამდე ერთხელაც არ მიხსენებია მანჩესტერის მთავარი გმირი სერ ალექს ფერგიუსონი. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ რუნის მთელი წიგნი ამ კაცზე აგებული. დაახლოებით ისე, როგორც გაჭირვების ჟამს თავად სერ ალექსი აგებს ხოლმე მანჩესტერის თამაშს რუნიზე. წიგს ფერგიუსონის მოსაწყენი და სრულიად სიმბოლური წინასწყობა უძღვის წინ. სამაგიეროდ თავად რუნი არიშურებს ფერებს თავისი მწვრთნელის დასახასიათებლად. სერ ალექსმა აბსოლუტურად ყველაფერი იცის, რაც გუნდში ხდება. არც ერთ გადახევას არ პატიობს თავის ფეხბურთელებს, არანაირი პაბი და პინტების ტრიალი. ეგ კი არა, მან ისიც კი იცის, სხვა გუნდებში რა ცხდება. ფერგუსონს დეტალური ინფორმაცია აქვს მაგალითად იმ ფეხბურთელებზე, ვინც პირველად გამოდის ოლდ ტრაფორდზე და შესაბამისად ვისი დათრგუნვაც უფრო ადვილი იქნება მანჩესტერელებისთვის. 2009 წელს მანჩესტერში ახლად გადმოსული ოუენი თურმე გააოგნებული ისმენდა ფერგუსონის გამამხნევებელ სამოტივაციო სიტყვას და რუნისთვის ისიც კი ურქვამს. ეს ყველაზე მაგარი სიტყვებია, რაც კი მომისმენიაო. რუნი რამდენიმეჯერ ძალიან ჭკვიანურ რაღაცებს ამბობს თანამედროვე გაუმაძღარ ფეხბურთზე და საშინო მსაჯობაზე. United-ს კი წამოწდა ერთგან. ხანდახან ჩვენებიც ზედმეტად ბევრ ფულს ხარჯავენ.
თქვენ მოიწმინეთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, მისმა ავტორმა ბალხას ხარბედიამ გაგაცნოთ ცნობილი ფეხბურთელის უეინ რუნის წიგნი, რომელიც ქართულად ითარგმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ თქვენ თავისუფლების დღიურებს მოუსმენთ.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება 18 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით და გრძელდება იგი თავისუფლების დღიურებით. განვლილი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით ნესტან ნიჟარაძე თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი წერდა დღიურებს. მოისმინეთ მისი ნაფიქრი და ნაზრევი.
24 მარტი კვირა. შესაძლებელი რომ იყოს სიტყვების მაგივრად, რომელთა გამოყენებაც მომიწევს ამ დღეურისთვის, თითოეული დღის შინაარს მხოლოდ ფოტოები თავაწყობდი. ასე მგონია, მკითხველისთვის ეს უფრო საინტერესო იქნებოდა. სინამდვილეში ჩემთვისაც. თან მიჩვეული ვარ ფოტოსთან ურთიერთობას, მიჩვეული ვარ ფოტოგრაფიის მეშვეობით ურთიერთობასაც, ადამიანებთანაც და რეალობასთანაც, საკუთარ თავთანაც. მეტიც, ფოტოგრაფი უკვე დიდი ხანია აღარ არის ჩემთვის რეალობის ამსახველი მედიუმი. Არც არასდროს ყოფილა. Არამედ თავად იქცა გარკვეულ რეალობად, რომელიც ჩემთვის გაცილებით უფრო მისაღებია, ვიდრე ის, რასაც იგი შეიძლება ასახავდეს. ერთგვარი ფილტრია ჩემსა და რეალობას შორის. თუმცა მე არ ვარ ფოტოგრაფი, არც არასდროს ყოფილვარ, მეტიც არასდროს ვიქნები. არც დღიური დამიწერი ოდისმე, არც დავწერ. ეს დღე არაფრით არის გამორჩეული ყველა იმ სხვა დღისგან, როცა მე უბრალოდ არც კი მიფიქრია დღიურის წერა. დილა თომასთან და რეჟისთან შეხვედრით დაიწყო. თომასი გერმანელი ფოტოგრაფია, რეჟისი ფრანგი ჟურნალისტია. თომასი ძალიან კარგი ფოტოგრაფია და რეჟისი ძალიან კარგი ჟურნალისტი. თომაზე უკეთესად კავკასია ჯერ არავის გადაუღია. არც რეჟისზე მეტი დაუწერი არავის ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოსა და კავკასიაზე. ბევრი ვისაუბრეთ მომავალ თბილისის ფოტოფესტივალზე, რომელიც წელს უკვე მეოთხედ ჩატარდება მაისის ბოლოს, 28 მაისიდან 4 ნისანბემდე. ბევრი ვიკამათეთ და დავიშალეთ. რატომღაც მარცხენა თვალი მეცრემლება. დღეს კავკასიური ფილმის ფესტივალის მესამე დღეა. დარბაზი სავსეა. 2 საათზე დოკუმენტურ ფილმს ვაჩვენებთ აფხაზეთზე. აფხაზეთი დროის სახე 1983. ბანანური საბჭოთა პროპაგანდის კლასიკურ სტილში გადაღებული დოკუმენტურია ეროვნული არქივის მასალებიდან. აფხაზეთის გასაბჭოების 40 წლის თავისადმი მიძღვნილი. მიღწევები ინდუსტრიაში, მიღწევები კულტურაში, მიღწევები მეცნიერებაში, მიღწევები ყველგან და ყველაფერში. ფრაზა საბჭოთა ჩაი საუკეთესო ჩაია მსოფლიოში უკვე აღარც კი მჭრის ხურს. საბჭოთა პროპაგანდა. ნაკლებად ვუსმენ პროპაგანდას, ვაკვირდები გამოსახულებას, ვუყურებ ქალაქებს, პეიზაჟებს, ბიჭვინთას. გამახსენდა ბოლოს მე და მამა ბიჭვინთაში რომ ვეყავით. მთელი ოქტომბრის თვე. იმ დროს ქართველები აფხაზეთში დასასვენებლად უკვე აღარ მიდიოდნენ. უკვე დაძაბულობა იყო. მამა კი ამბობდა: "გული მიგრძნობს, ბოლო ჯერ მივდივართ, ამიტომაც უნდა წავიდეთ." მამა მართალი აღმოჩნდა. 1999 წლის ოქტომბერში ჩვენ ბოლო ჯერ ვეყავით ბიჭვინთაში. წავედით 1 ოქტომბერს და თბილისში 30-ში დავბრუნდით. ეს ყველაფერი აფხაზეთზე დოკუმენტური ფილმის ნახვის გარეშეც ხშირად მახსენდება. ფილმის ყურებისას დარბაზიდანვე მივწერეთ ჩემ ამხანაგს, რომელიც აფხაზეთში საერთაშორისო მისიაში მუშაობს და შესაბამისად სოხუმში ცხოვრობს. SMS-ში ორი სიტყვა იყო: ბიჭვინთაში მინდა. Арц дахილის ნიშანი დავსვი, арц წერტილი. ჩვენებაზე აფხაზეთიდან დევნილები მოვიდნენ. გვთხოვეს ფილმის ხელმეორედ ჩვენება. გვთხოვეს ფილმის ასლები თავისთვის, ნაცნობებისთვის, ასევე დევნილებისთვის. მარცხენა თვალი ისევ მეცრემლება. ანტუანის SMS-ი მივიღე. ვიღაცას რუსულად დააწერინა ხუმრობით. კარპატებში ვარ. ეს ახლოს არის საქართველოსთან. საქართველოსთან ყველაფერი ახლოს არის, უპასუხე მე. ანტუან დაგატა ფრანგი ფოტოგრაფია. ბოლო 20 წელია იღებს ღამის ცხოვრებას, პროსტიტუციას, ნარკოტიკებს. თავს უსწორებს რეალობას, რომელიც ყველა შემთხვევითი გამვლელი ან ტურისტის ყურადღების მიღმარჩება და შემზარავია თავისი სისასტიკით. თავად ხდება ხოლმე ამ რეალობის ნაწილი. წლობით იკარგება ხან კამბოჯაში, ხან მექსიკაში. არ აქვს სახლი და არც სჭირდება. დახეტიალობს მთელ მსოფლიოში. ცხოვრობს სასტუმროებში და ბორდელებში და თან იღებს. მის ბოლო ინტერვიუში ანტუანე ამბობს: მეძავეები და ნარკომანები თავიანთი სხეულებით და ცხოვრებით უპირისპირდებიან გლობალურ ეკონომიკურ ზეწოლას. სისასტიკი ამ პროცესის ნაწილია. ეს სამყაროს ნაწილიც არის. იმ ადამიანებს, რომლებსაც მე მსოფლიოს გარეუბნებში ხვდები, უბრალოდ არ აქვთ არჩევანი და იძულებულები არიან შეეგუონ იმ პირობებს, რომლებსაც მათ ცხოვრება კარნახობს. და კიდევ, მე ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ დავრჩემ მოწყვლადი. მე ყველაფერს ვაკეთებ, რომ შიშმა არ ზლიოს სურვილებს და სურვილებმა არ ზლიონ თანაგრძნობას. 25 მარტი, ორშაბათი. დელიდან ზარია კარზე. თავაზიანმა კურიერმა ზურამ პარიზიდან გზავნელი მომიტანა. ჩემი უფროსი მეგობარი კრისტოფი უკვე მეოთხე წელია ყოველ ოთხ შაბათს ფრანგულ სატირულ გაზეთს განაღ ანშენე, ანუ დაბმული იხვი მიგზავნის ფოსტით. ასეთი ტრადიცია გვაქვს. ოთხ შაბათობით დილით ის პარიზის მეცამეტე არონდისმანში, ანუ უბანში, ყიდულობს ახალ გაზეთს, კითხულობს და მერე იქვე მეცამეტეს ფოსტაში მიდის და თბილისში მიგზავნს. მართალია გზავნილები ხშირად დაგვიანებით მოდის ჩემამდე და შესაბამისად ნოემბრის გამო შვებას მაისში ვიღებ ხოლმე, მაგრამ მაინც მიხარია. მეტიც, კრისტოფსაც უხარია. შარშან საშობაოდ გაზეთ შოკოლადის ფილაც გამოაყოლა, მაგრამ არც ის გაზეთი და არც შოკოლადი ჩემამდე არ მოსულა. კრისტოფი გაბრაზდა, მე გული დამწყდა. დღეს გამიმართლა გაზეთის 6 და 13 მარტის ნომრები 25 მარტს მივიღე. შიქაროხ ითხოვდნენ ფრანგები, ნამდვილი ფუფუნებაა ფრანგულ სატირულ პრესას მოწყურებული ადამიანისთვის, ვიტყოდით ჩვენ ქართულად. ნიკოლა სარკოზის პრეზიდენტობის პერიოდში გარკვეული კონტროლის ქვეშ მყოფი ეს პირობებში სწორედ ეს სატირული გაზეთი იქცა საფრანგეთში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და კრიტიკულ გამოცემად. არ იქნებოდა ურიგო ვინმეს ქართული სატირული გაზეთის გამოშვებაზეც ეფიქრა, თორემ მხოლოდ ის ღა ისმის, რომ მედია კონტროლის ქვეშ არის. კონტროლის თუ გავლენის. საღამოს კავკასიური ფილმის ფესტივალის დახურვაა. მიხეილ კალატოზოვის ჯიმ შვანთეს ვაჩვენებთ ცოცხალი მუსიკალური აკომპანიმენტით, დინი ვირსალაძის შესრულებით და ოთხიანი ფესტივალით დავხურეთ. სახლში დაბრუნებისას იმეილი დამხვდა ლინქით ნიუ-იორკერის სტატიაზე, რომელიც ფოტოსააგენტო მაგნუმის მიერ გამოცემულ ახალ წიგს Revolutions ეძღვნება საინტერესო წიგნია. 26 მარტი, სამშაბათი. დელიდან ფოტოებს ვუყურებ. ეს უკვე დიდი ხნის ჩვევაა. ფოტოების მეშვეობით გავიგო რა ხდება, რა მოხდა. გავიგო ის, რაც არ ვიცი. შემთხვევით ვაწყდები ბრიტანული არხის Channel 4 გადაცემულ Marcel Metal CFN-ის სატელევიზიო რეპორტაჟ სერიალ ბავშვებზე. ფილმი ალეპოშია გადაღებული. ქალაქის დარ ალ-შიფას საავადმყოფოში ბავშვები სანიტრებად და ექთნებად მუშაობენ. კლინიკაში დაჭრილების და გარდაცვლილების უწყვეტი ნაკადი შემოჰყავთ დღის განმავლობაში. რეპორტაჟის ერთ-ერთი გმირი, 12 წლის მუჰამედი, მუშაობას დილის 8 საათზე იწყებს და ღამის 11 საათზე ამთავრებს. პირველად სისხლი რომ დავინახე შემეშინდა, ამბობს მუჰამედი, მაგრამ უკვე შევეჩვია. ახლა სისხლი ჩემთვის წყალივით არის. მუჰამედი მხოლოდ ერთ-ერთია იმ მრავალრიცხოვან ალეპოელ მოზარდთაგან, რომლებიც ქალაქის საავადმყოფოში მუშაობენ. ალეპოში ყველაფერი თავდაყირა დგას, ბავშვები უფროსებს მკურნალობენ. მანამდე ქალაქში სამედიცინო პერსონალი 5000 ექიმს, ექთანს და სანიტარს ითვლიდა. ახლა 600,000-იან ქალაქს სულ რაღაც 30-მდე ექიმიღა შემორჩა. ქალაქს მდინარე ქეიეკი ჰყოფს. ერთნაპირს სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ, მეორეს კი სირიის თავისუფალი არმიის ნაწილები. დილიდან მდინარის ნაპირებთან ხალხი იკრიბება. ელოდებიან, როდის ჩამოიტანს მდინარის წყლები გვამებს. გვამები თოკებით წყლიდან ამოაქვთ და ამოსაცნობად საწვირთო მანქანებით გადააქვთ ქალაქში. სწორედ ერთი წლის წინ, 2012 წლის გაზაფხულზე ვმუშაობდით სირიაში მიმდინარე მოვლენების სამსახველ ჯგუფურ ფოტო გამოფენაზე, რომელიც თბილისის ფოტოფესტივალის პროგრამაში ვაჩვენეთ ჩაშან. მახსოვს ძალიან გაგვიჭირდა ბრიტანელ ფოტოგრაფთან პოლ კონრო ისთან დაკავშირება, რომელიც მძიმედ დაიჭრა ჰომსში 2012 წლის თებერვალში. იქიდან მისი ტრანსპორტირება დიდხანს ვერ მოხერხდა, რადგან სირიის სამთავრობო ძალებმა უარი განაცხადეს ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული დერეფნის გაკეთებაზე, რომლის გავლითაც დაჭრილები უნდა გამოეყვანათ. ბოლოს პოლ კონროი თავისუფალი სირიული არმიის ძალების დახმარებით გამოიყვანეს საკაცეთი და ლიბანის საზღვრამდე მიაცილეს. ამ ოპერაციას 20-მდე სირიელი სიცოცხლე ემსხვერბლა. რამდენიმე დღის შემდეგ კონროიმ ფოტოები იმეილით გამომიგზავნა. მისი არქივის დიდი ნაწილი ადგილზევე ჰომში განადგურა. გადაამოწმა, რომ ფოტოები მივიღე და მომწერა. ვეღარ დამიკავშირდები საოპერაციო მომზადებებს. მას შემდეგ ერთი წელი გავიდა. სიტუაცია სირიაში მხოლოდ უარესობისკენ შეიცვალა. 100,000-მდე ადამიანია დაღუპული ამ ორწლიანი შეიარაღებული დაპირისპირების შედეგად. ბოლო ფოტორეპორტაჟი, რომელიც სირიიდან მივიღე იტალიელ ფოტოგრაფს ალესიო რომენცის ეკუთვნის. სწორედ ამ რეპორტაჟში მიიღო მან ყველაზე პრესტიჟული ფოტოგრაფიული ჯილდო World Press Photo 2013 წლის თებერვალში. ალესიო შარშან თბილისის ფოტოფესტივალის გამოფენის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე იყო. ეს მისი პირველი გამოფენა იყო, პირველი ფოტოფესტივალი. ამერთი წლის განმავლობაში კი ალესიო თანამედროვე ფოტოჟურნალისტიკის ვარსკვლავად იქცა. 27 მარტი 4 შაბათი. ველაპარაკე გურამ წებახაშვილს. მასთან ჩაწერილი ინტერვიუ უნდა გადავაგზავნო ويكენდში. კიდევ ერთხელ გადავიკითხე მასალა. ერთ-ერთ პასაჟში გურამი ამბობს: "სულ მაინტერესებს რუსია ფოტოგრაფიის ძალა, ანუ ის, რითაც მან ფაქტიურად დაიპყრო სამყარო. და მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ადამიანმა ჩათვალა, რომ რეალობაზე ძვირფასი მისგან შექმნილი გამოსახულება. ყოველი შემთხვევისთვის იმის თქმა ნამდვილად შეიძლება, რომ თანამედროვე სამყაროში რეალურ მოვლენას, საგანს, ადამიანს ცლებლად სჭირდება თავისი გამოსახულება. თანამედროვე ადამიანისთვის ვფიქრობ რეალობის, რეალურობის დამადასტირებელი საბუთი მისი გამოსახულება. გურამმა ზუსტად იცის ხოლმე თქმა. ვმუშაობთ მის გამოფენაზე, რომელსაც მაისში თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში ვაჩვენებთ. მეცხრე ბლოკი 1986-2000 წლებში გადაღებული ფოტოების დიდი სერიაა. გურამმა რომ კითხოს, ვეტყოდი, რომ ეს მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევარია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სერიაზე მუშაობის წლები მისთვის ფოტოგრაფად მუშაობის პირველი წლები იყო. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საქართველოს თანამედროვე ისტორიის ეს 15-წლიანი პერიოდი ერთი ავტორის ფოტოებშია თავმოყრილი. სხვა ასეთი მასშტაბური დოკუმენტი, რომელიც იმ წლებში მიმდინარე ცვლილებებს ასახავს, უბრალოდ არ არსებობს, ან ჯერ არ გვინახავს. ყველა იმ პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული ცვლილებების ფონზე გურამი პირველ რიგში აგვირდება ადამიანს. ადამიანს, რომელიც სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. ზუსტად არ ვიცი, რამდენი ათასი ფოტო აქვს გურამს ამ სერიაში. ალბათ 10,000-მდე. ვიცი რომ ჩვენ ამ ათასობით ფოტოდან სულ რაღაც 80-ი უნდა ამოვარჩიოთ და გამოფენათ შევკრათ. თან ისე რომ 80 ფოტოთი ყველა ის გამოწვევა ვაჩვენოთ, რომლის წინაშეც აღმოჩნდა ქვეყანა, საზოგადოება, ადამიანი, თითოეული ჩვენგანი. მეცხრე ბლოკი პირველად რომ ნახე შვეიცარიული წარმოშობის ამერიკელი ფოტოგრაფის რობერტ ფრანკის ამერიკელები გამახსენდა. რობერტ ფრანკი თანამედროვე ფოტოგრაფის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურაა. მისი ამერიკელები კი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევარია ფოტოგრაფის ისტორიაში, რომელშიც ფრანკმა 50-იანი წლების ამერიკის სულის შემზრველი პორტრეტი შექმნა. გურამის ფოტოები მხოლოდ მაისის ბოლოს გამოიფინება თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში. 28 მარტი, 5 შაბათი. ჟან მიშელ ბასკიას ფოტოს გადავაწყდი შემთხვევით. ფოტოზე წარწერაა: მე არ ვარ შავკანიანი არტისტი, მე ვარ არტისტი. 5 საათზე ეროვნულ გალერეაში ვარ. გალერეის დირექტორს ნინო გედევანიშვილს ხვდები. მიყვარს ნინოსთან მუშაობა. ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა ფოტოფესტივალის და ეროვნული გალერეის შარშანდელი თანამშრომლობა. სამი ცენტრალური გამოფენა, რომელმაც თავი მოუყარა თანამედროვე ფოტოგრაფიის მეტრების ნამუშევრებს, სწორედ ეროვნული გალერეის დარბაზებში განთავსდა. მათი უმეტესობა პირველად გამოიფინა თბილისში. იმედი მაქვს, ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება და ეროვნული გალერეის სივრცე გახსნილი დარჩება მსოფლიო ფოტოგრაფიისთვის, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების სცენაზე დომინანტის როლს იკავებს. ვიდრე მომავალ ფოტოფესტივალზე დავიწყებთ საუბარს, ნინო მეუბნება, რომ ლექციების ციკლი დაიწყო ეროვნულ გალერეაში, ამერიკული ექსპრესიონიზმიდან პოპ-არტამდე, რომელიც ყოველ შაბათს გამართება. 30 მარტს წაიკითხავს ლექციას Action Painting, მოქმედების ფერწერა, ჯექსონ პოლოკი და მისი მეტაფიზიკა. საუბრობთ პოლოკზე, დე კუნინგზე, როტკოზე. ძალიან მომწონს ნინოს ხედვა, რომელიც ეროვნული გალერეის სივრცეში საგანმანათლებლო ელემენტის გაძლიერებას გულისხმობს. ეს აბსოლუტურად დასავლური ხედვა და მიდგომა, რომლის თანახმადაც საგამოფენო სივრცე აქტიური საგანმანათლებლო სივრცის ფუნქციას იძენს. ეს არის ის, რაც ძალიან ჭირდება, უბრალოდ კი გვჭირდება ყველას. ეს არის ასევე ის, რაც ძალიან ჭირდება ეროვნულ გალერეას, როგორც ქვეყნის ცენტრალურ საგამოფენო და სახელოვნებო სივრცეს, რომ აქტიურ სივრცედ გადაიქცეს. დღეს მსოფლიოს ყველა მნიშვნელოვანი პატარა თუ დიდი საგამოფენო და სამუზეუმო სივრცე სწორედ ასე ფუნქციონირებს. 29 მარტი, პარასკევი, ავადვარ, მარცხენა თვალი ისევ მეცრემლება. 30 მარტი, შაბათი. ეს ჩემი პირველი და უკანასკნელი დღეურია. დასასრულისთვის ისე გამახსენდა, რომ ოდესღაც ყოვლის შემძლე მეფე მადლიერების ნიშნად ერთ პოეტს უთხრა: რასაც ისურვებ, ყველაფერს მოგცემ, რა გინდა. ყველაფერი, რასაც თქვენ ინებებთ, სერ, თქვენი საიდუმლოს გარდა.
ეს იყო ნესტან ნიჟარაძის თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელის, როგორც თავად აღნიშნა, პირველი და უკანასკნელი დღიური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და წელდება იგი კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმეთ. მასში ბიძინა რამიშვილი თავს მოუყრის კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს სახელზე მოსულ კომენტარებსა და შენიშვნებს.
ალბათ შეგიმჩნევიათ ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატიებისთვის დართულ ფორუმებზე დროდადრო ჩნდება მოდერატორის მოწოდება შეხსენება, რომ არ ქვეყნდება უცენზურო გამოთქმების შემცველი შეურაცხყოფელი შინაარსის კომენტარები. ასევე დროდადრო გახსენებთ ხოლმე, რომ თავი შეიკავოთ კომენტარებისგან, რომლებსაც არაფერი აქვს საერთო თემასთან. სამწუხაროდ ასეთი შეხსენებების გამეორება ჯერ კიდევ გვიწევს. ბოლო ხანებში გააქტიურდა ზოგიერთი მომხმარებელი, რომელიც თემიდან გადახვევასთან ერთად უზარმაზარ კომენტარებს წერს, თანაც პროზით არ კმაყოფილდება და არც თუ მაღალხარისხოვანი პოეტური სტილით ამდიდრებს ჩვენს ფორუმს. კიდევ ერთხელ გთხოვთ, თავი შეიკავოთ ასეთი ფუჭი მრავალსიტყვაობისგან და შემოიფარგლოთ სტატიაში დასმული თემით ან თემებით. ბარემ ერთ კომენტარსაც გაგაცნობთ. ოტელო წერს კაიაფას. ეს უკანასკნელი ხშირად არის შემჩნეული გრძელგრძელი პოეტური კომენტარების ავტორობაში. ჩემო კაიაფ, ნიკად ჩემად, უილიამ აჯობებდა დიდი შექსპირი, ანდა ივანე მაინც მაჩაბელი, კეთილ მოსიტყვე. ისე რას გვერდში შეკაცო, დამწყები პოეტების კონკურსი ხომ არაა ეს რადიო თავისუფლების ფორუმი, ციტადის დასასრული. დასტურ ოტელო, რადიო თავისუფლების ფორუმი მართლაც არ არის პოეტების თანაც დამწყებთა ჭიდილის ადგილი. გასულ კვირაში სკანდალური რეზონანსი მოჰყვა ერთი წერილის გამოქვეყნებას. საქმე ეხება საქართველოს ყოფილი კულტურის მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის მიერ 2008 წლის ნოემბერში რუსეთის კულტურის მინისტრისთვის ალექსანდრ ავდეევისთვის გაგზავნილ წერილს, რომელშიც ვაშაძე თავის კოლეგას ქართველ ხელოვანთა მონაწილეობით რუსეთში კონცერტების გამართვას სთავაზობს. შეგახსენებთ, მიმდინარე წელს ქართველ ხელოვანთა მიერ რუსეთში კონცერტების გამართვას მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოყვა ოპოზიციისა და მოსახლეობის ნაწილის მხრიდან. ანონიმი ასე აფასებს 2008 და 2013 წლებში კულტურული კავშირების გაღრმავების მცდელობებს. არაფერი ცუდი იმაში არ არის, ქვეყანა ქვეყანას არეომებოდეს და კეთილმეზობლური და თაფლნადენი ურთიერთობა თუ არა ტყვიის და რაკეტის ზუზუნი არ უყურებდეს ორივეს ხმას. თუმცა ეს ნაციონალებს არ ესმით. იმის გამო, რასაც თვითონ იატაქვეშეთიდან აკეთებდნენ, სხვებს ლამის კისრები წააცალეს. არსად წასვლა საჭირო არ იყო, მაგრამ ღმერთმანი უტიფრობასაც აქვს საზღვარი, წერს ანონიმი. საზღვარგარეთ მყოფი ქართველი სტუდენტებისა და მაგისტრების ერთი ნაწილი აპირებს გააქტიურდეს და საქართველოს ხელისუფლება საკუთარი ინტელექტუალური შესაძლებლობები შესთავაზოს. ეს გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რამაც საფუძველი ჩაუყარა უცხოეთში მყოფი ქართველი კურსდამთავრებულების გლობალურ გაერთიანებას. 15 მარტს პრაღაში გაიმართა ასეთი სახელწოდების მქონე ორგანიზაციის პრეზენტაცია. რადიო თავისუფლებამ გააშუქა ეს მოვლენა. სამწუხაროდ, ამ სიუჟეტისადმი მიძღვნილ კომენტარებს შორის გამოერია ცინიკური და უარყოფითად განწყობილი შენიშვნებიც. ამ კომენტარებს გულისხმობს გიორგი გერმანიიდან, რომელიც სინანულით წერს, ციტატა: კარგი იქნებოდა კომენტარებში ინტერესი იკითხებოდეს, ან კიდევ ჯანსაღ კრიტიკას ვხედავდე, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ დაუფიქრებლად ყოველგვარი ინფორმაციის გარეშე ანალიზ ბრჭყალებში მხოლოდ საზოგადოების მცირე ნაწილი აკეთებს. მადლობა მინდა გადაუხადო რადიო თავისუფლებას და ყველა იმ ქართველ ახალგაზრდას, ვისაც აღელვებს ქვეყნის მომავალი და სრულიად უანგაროდ ჩართულნი არიან ორგანიზაციის საქმიანობაში, ციტატის დასასრული წერს გიორგი გერმანიიდან. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი გადაცემის სტუმარი გახლდათ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის საბჭოს თავმჯდომარე ფსიქიატრი მანანა შარაშიძე, რომელმაც საქართველოში ფსიქიატრიის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა. რადიომსმენელმა ანამ ასეთი შეკითხვით მოგმართა: თუ შეიძლება მიგვითითეთ, წყარო თუ სად და რა ფორმატში თქვა? დაპირდა მინისტრის მოადგილე 10 ახალი თემზე დაფუძნებული სერვისის გახსნას საქართველოში 2013 წელს, როგორც ეს აღნიშნა გადაცემის წამყვანმა ამ ინტერვიუს დროს, ციტატის დასასრული. როგორც მანანა შარაშიძესთან საუბარში ახსენა მოდერატორმა, ამავე თემაზე საუბარი იყო ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტში, რომელიც შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებსაიტზე და ნახოთ, იქ არის ზუსტად აღნიშნული თუ რა თქვა მან. სიუჟეტის სათაური გახლავთ: ფსიქიატრიული დაწესებულებების ძველი პრობლემები ომბუდსმენის ახალ ანგარიში. იქ მოტანილი არის ციტატა სწორედ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის სიტყვებისა. გასულ კვირაში ავტორიზაცია აღუდგა თბილისის აგრარულ უნივერსიტეტს. მერაბი ტრირიდან ასე ეხმიანება ამ მოვლენას: ციტატა. ბატონებო, ნუ თუ არ შეიძლება რომ შემუშავდეს რაღაც ისეთი მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მოგცემდა აკრედიტაცია და ავტორიზაცია გაიარონ ქართულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა, მაგალითად დემოკრატიულობაზე, სტრუქტურირებულობაზე, პროგრამულობაზე და ასე შემდეგ. ამას სერიოზულად გეუბნებით, არ ვხუმრობ. ციტატის დასასრული. ასე ფიქრობს მერაბი ტრირიდან. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლდათ ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. იგი საუბრობდა თემაზე ახალი ხელისუფლების შეცდომები. მ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წერს. ძალიან საინტერესო ინტერვიუა, ოღონდ 10 წუთი არ არის საკმარისი ამ გადაცემისთვის. გეთახმებით მ, მაგრამ ჩვენი ფორმატი უფრო გრძელი გადაცემის საშუალებას არ იძლევა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ უსმენთ ბიზინა რამიშვილის ავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი მუსიკალურ ახალგაზრდული პროგრამით ნიკო ნერგაძე დაასრულებს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. რა დასამალია და ბოლო რამდენიმე წელია ყურებ ხოლმე ამერიკულ სერიალებს აქტიურად, ხა არა მარტო იმას ტახტების თამაშს ან Breaking Bad-ს, არ ვიცი ეს როგორ თარგმნა და არც ასაჭირო. ამიტომ რა ვიცი, რაც გამოდის ხოლმე, კარგი დასაშუალო ყველაფერს. და ხაც მის რჩევით დავიწყე სერიალის ყურება, რომელსაც ქვია Shameless, უსირცხვილო ან უსირცხვილო, ორივე შეიძლება იყოს. და ისთანაც დავფიქრეთ, გეტყვით ახლა. სერიალი არის ოჯახზე, სადაც мама არის ლოთი. უბრალოდ ლოთი კი არა ისეთი. ხამე უგონო და ჩაფსმული რომ იყავთ ხოლმე სახლში, ყავს 6 შვილი. რომლებსაც უფროსი გოგოზრდის ის უვლის ხოლმე კომუნალური გადასახადები რომ გადაიხადონ ფულს აი ყველანაირად შოულობენ, ქურდობენ, იპარავენ, იტყუებიან, აქა-იქ მუშაობენ და ერთად დებენ ამ ფულს და ისე იხდიან საჭმელსაც ესე შოულობენ. თქვათ ერთი მეზობელი ყავს და ის გაართობს ხოლმე მერძევეს ლაპარაკით გოგოა ესა და ამ დროს მეორე ბიჭი მანქანის საბარგულიდან ხაჭოს თუ რა ვიცი რაღაცებს იპარავს და მერე იმას ჭამენ. ხო, თან კომედიაა ესა. თან სასაცილო. და ყველა გმირი არის თავისი ნაკლი დამით და იმით, მაგრამ ყველა არის საინტერესო და მამინც საყვარელი, აი ესეთი გული რომ იგივა რა. ხო და ჩვენ არა გვაქვს ხოლმე ეგრე და ან რო ვიღას ტიპები ჩანდნენ სადმე, თქვა ღარიბები, უკიდურეს სიღარიბეში რო ცხოვრობენ, მეტად რო ჩანდნენ ხოლმე ადამიანებად, ანუ ტიპებად, რომლებიც გარდა იმისა რომ ღარიბები არიან, ამას გარდა რაღაცას კიდე წარმოადგენენ, აკეთებენ, ცხოვრობენ. მოკლედ სერიალი მაგაზე ხო არა გვაქვს, კაი მაგას თავი დავანებოთ. რამდენიმე ფილმია, სადაც სოციალური პრობლემები ანაჩვენები და სიუჟეტები გადის ხოლმე ძალიან იშვიათად, ან შეიძლება აღარც გადის, რა ვიცი, მაგრამ ნუ გადიოდა ტელევიზორში. და არსად არ ჩანდა, რა ქვია, სიყვარული პერსონაჟების მიმართ. აი სიყვარული და რა თქვა, შეცოდება. კაი, ცოტა სხვა არის, მაგრამ აზრისთვის გამოდგება. რა თქვა, ავიღოთ სტანდარტული სიუჟეტი შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე პირზე. იმედზე გადიოდა ხოლმე ადრე ეგეთები, მაგრამ სხვაგანაც. და ეს ტიპიური სიუჟეტი თუ შეიძლება ჩართვა იყოს ток შოუში თუ რაღაცა ეგეთი არის ხოლმე ყოველთვის ტრაგიკული მუსიკის ფონზე ვიღაცა დაათრევს ინვალიდის სკამს, ესე ნელა არის გადაღებული და ვიღაცა ისე ლაპარაკობს და პრინციპში всё, ეგა. ანუ ეხა ცხადია იმის ჩვენება რომ როგორ თულ პირობებში ცხოვრობს ეს ხალხი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამას გარდა მე მგონი ისე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აჩვენონ რომ ესენი ადამიანები არიან და არა რაღაცა მარტო ეგანი რომ ცხოვრობენ და რაღაცას აკეთებენ და აი მარტო ის არ არის რომ ცრემლი და ნახეთ გუდი გავითფოთ და მოწყალება და ხელში ხურდები ჩაუყაროთ და გავიაროთ რომ კაი ტიპები ვართ ამითი. ეხა კიდე სულ სხვა არის, მაგრამ ნუ ესეც ამ სოულში გავიყვან მოდი. სექსუალური ინტერესების წარმომადგენელი თუ ვინმე ჩანს ხოლმე ტელევიზორში, ყოველთვის არის ერთი რომ ნახეთ, ცხოველი ვიპოვეთ, აი გამოვაჭენოთ და ცოცხლად შეხედათ ფრიქს, ბუნების შეცდომას და მეორე ვიჭორავთ ამაზე. მეორე უფრო იშვიათად, მაგრამ არც ეს არის შორსწასული, ნახეთ როგორი სხვანაირია, მაგრამ გიყვარდეთ მათ ნაირები, იმიტომ რომ ესენიც იმსახურებენ შემწყნარებლობას. ან კიდე უარესი, მეორე მიდგომა რომ რახან გეია, მარტო მაგიტომ და მოგეწონოს. იმის დომი ხედავთ სხვარას წარმოადგენს და რასაკეთებს და შეიძლება მართლა გადასარევი ადამიანი. შეიძლება ამავდროს არ იყოს გადასარევი ადამიანი. მოკლედ, ისეთი ხალხი არ არის ამ უმცირესობის გარდა კიდევ სხვა რამე მახასიათებლით რომ გვაჩვენებდნენ. არ ჩანან აი რაღაც ჩვეულებრივი ტიპები რა, რომელსაც ვიღაც საშუალო ადამიანი შეხედავს და იტყვის რომ ანუ აი გეია, მაგრამ სხვა რაღაცებიც აქვს, აკეთებს რაღაცას. და მოდი არ იყოს ჩვენი საქმე საწოლში ვისთან რასაკეთებს. ეხლა ესეც იმ სერიალზე გამახსენდნენ, თუ მე 6 დაძმიდან ერთ-ერთი ბიჭი არის გეი და მაგაზეც არის რაღაც სიუჟეტური ხაზი, მაგრამ იმის გარდა რომ გეი ადამიანია რა, ჩვეულებრივი თავისი პრობლემები და არაპრობლემები და რომ შეხედავ გინდება რომ მაგისკენ იყო, იმიტომ რომ დაახლოებით ხვდები როგორ ცხოვრობს ისა და შენს პარალელებს ავლებს საკუთარ თავთან. ერთი შეხედვით თვითონ რა კავშირია ხარიბებს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და სექსუალურ უმცირესობებს შორის, მაგრამ კავშირი ის არ, რომ მედია, ყველა ტელევიზია, მოთხრობა, კინო, გაზეთი, გარდა უიშვიათესი გამონაკლისია, ახლა გამახსენდა რუსუდან ჭყონიას ფილმი, გაიღიმეთ და ალბათ კიდევ არის რაღაცა ეგეთი, მაგრამ გამონაკლისიას, დანარჩენი ყველა ამად გვაჩვენებს არა როგორც ადამიანებს, ჩვენაირებს უბრალოდ რაღაც განსხვავებულს, არამედ როგორც და ეგ არავის არ შველის. ამის თქმა მინდოდა. მორჩა მზალბარგს ბოლოს ბევრი ადამიანი ვიცინ სტამბულში მიდის დეპეშ მოდის კონცერტზე და მათ მაგივრად ვიმედოვნებ, რომ ახალ სიმღერებს ნაკლებად დაუკრავენ, იმიტომ რომ ცუდები შეიძლება არ იყოს კაი ჯგუფია დეპეშ მოდი, მაგრამ აუ რა მოსაწყენია. და ხა საცილო იქნება, რომ თქვათ მაგალითად ამისი დაკვრა რომ დაიწყონ. ყველას რომ ეგონება რომ პერსონალ ჯიზეს არის ოღონდ სხვა არანჟირები და მე ხმას რომ მოიღებს და აი თურმე სხვა ყოფილა სახელწოდ გუდბაი ახალი ალბომი და რა ეხავს and chain in the rapture and fill me with desire now I'm
ქერმოისმინეთ ნიკო ნერგაძის საავტორო მუსიკალური პროგრამა, რომლითაც სასრულდა რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა პრაღის სტუდიიდან ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით შუაღამის 12 საათამდე თბილისის დროით ღამის თავისუფლება გადის ამ დროს პირდაპირ ეთერში, მანამდე შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ რეალურ დროში უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, გაეცნოთ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.